Mpanjaka voalohany, toko faharoa amby roapolo. Ny nikambanan'ny Ahaba sy Josafata hiady amin'ny Sirianina sy ny nakany hevitra tamin'ny mpaminany ary nahafatesan'ny Ahaba. Ary nahandro fa izay ny Sirianina sy ny Israely telo taona fa tsy niady. Ary nony tamin'ny taona fahatelo dia nidina Josafata mpanjakan'i Joda ho any amin'ny mpanjakan'i Israely, ary hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'ny mpanompony: moa fantatrareo va fa antsika Ramota Gileada? Nefa isika mitoetra foana ka tsy maka azy amin'ny tanan'ny mpanjakan'i Siria. Ary hoy koa izy tamin'i Josafata: mba hiaraka amiko hiady any Ramota Gileada va ianao? Dia hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'i Israely: eny, fa tahaka ny tenanao ihany aho, ka ny oloko dia olonao ary ny soavaliko dia soavalinao. Ary hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'i Israely: masiny ianao, anontanio aloha ny tenin'i Jehovah. Ary ny mpanjakan'i Israely dia nanangona ny mpaminany tokony ho efajato lahy ka lanao taminy hoe: handeha nafika ny Ramota Gileada va aho sa hijanona ihany? Dia hoy ireo: mandehana, fa atolotro ny tompo eo an-tananao izy ry mpanjaka. Ary io kosa Josafata: moa tsy misy mpaminany Jehovah koa va eto mba anontanintsika? Dia hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'i Josafata: mbola misy lehilahy iray ihany, dia Mikaya zanak'i Jimlah, izay ahazontsika manontany amin'i Jehovah saingy halako izy, satria tsy mba maminany soa ahy izy fa loza ihany. Dia hoy Josafata: aza manao izany ry mpanjaka. Ary ny mpanjakan'i Israely niantso ny tandapa anankiray ka nanao taminy hoe: alao faingana Mikaya zanak'i Jimlah. Ary ny mpanjakan'i Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda samy nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany avy teo amin'ny famolona eo anoloan'ny vavadiny Samaria, sady samy efa niakanjo ny akanjony avy, ary ny mpaminany rehetra naminany teo anatreny. Ary Zedekia zanaki Kenana dia nanao tandrobika nanao hoe: zao ny lazain'i Jehovah, ireto no hanotonao ny Sirianina mandra-paharingana. Ary ny mpaminany rehetra naminany toy izany koa nanao hoe: mandehana ny Ramota Gileada dia minina ianao fa Jehovah hanolotra azy eo an-tananao ry mpanjaka. Ary lay hiraka izay nandeha nahaka ny Mikaya niteny taminy hoe: indro fa efa iray teny avokoa izao ny mpaminany, ka milaza soa ho an'ny mpanjaka: masiny ianao, aoka ho reny teninao mba ho tahaka ny an'ny anankiray amin'ireo, ka mitenena soa koa. Ary hoy Mikaya: raha velona koa Jehovah, dia izay lazain'i Jehovah amiko ihany no ambarako. Dia nankany amin'ny mpanjaka izy. Dia hoy ny mpanjaka taminy: ry Mikaya, handeha nafika ny Ramota Gileada va isika sa hijanona ihany? Ary izy namaly azy hoe: mandehana, fa ambinina ianao, fa atolotro Jehovah eo an-tananao izy ry mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka taminy: impiry no ampianianako anao mba tsy ilaza na inona na inona amiko amin'ny anaran'i Jehovah afa-tsy izay marina ihany? Dia hoy Mikaya: hitako fa indreny Israely rehetra ny ely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry. Ary hoy Jehovah: ireto efa tsy manatompo, aoka izy samy hody soa mantsara any an-tranony avy. Dia hoy ny mpanjakan' Israely tamin'i Josafata: tsy efa voalazako taminao va fa tsy mba mety maminany soa ahy izy fa loza ihany? Ary hoy Mikaya: hinoy ary ny tenin'i Jehovah. Nahitan'i Jehovah nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany aho, ary ireo marobe rehetra ny an-danitra nitsangana teo an-daniny avy, dia teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Ary hoy Jehovah: iza no hitaona ny Ahaba handeha ho any Ramota Gileada ka ho lavo any? Ary ny anankiray kosa niteny toy izao: dia nandroso ny fanahy ka nitsangana teo anatrehan'i Jehovah ary nanao hoe: izao no hitaona azy. Ary hoy Jehovah taminy: amin'inona nefa? Dia hoy izy: hivoaka aho ka ho tonga fanahy mandainga eo ambavam-paminany rehetra, dia hoy indray Jehovah, ho voataonanao ihany izy ka hatanteraka ianao, mivoary ka hatao izany. Koa indro, Jehovah efa nanisy fanahy mandainga ao ambavany reto mpaminaninao rehetra ireto, ary izy koa efa nilaza ny loza hanjoanao. Fa Zedekia zanaka Kenana nanatona dia namely ny takolaka Mikaya sady nanao hoe, taiza ny alan'ny fanahin'i Jehovah tamiko iteny aminao? Dia hoy Mikaya, indro ho hitanao zany amin'ny andro hidiranao ao amin'ny efitrano anatiny hierenao. Dia hoy ny mpanjakan' Israely, raiso Mikaya ka ento miverina izy ho any amin'ny Amona komandin'ny tanàna sy ho any amin'ny Joasy zanaky ny mpanjaka, ka lazao hoe, izao no lazain'ny mpanjaka, ataovy ao an-trano maiziny lehity ka afahany mofompahoriana sy ranompahoriana izy mandra-pahatonga kisoamantsara. Fa hoy Mikaya, raha tahany ho tafaverina soamantsara ianao dia tsy nampitenen'i Jehovah atsy akory. Ary ho koa izy samia mihaino izany ianareo ry firenena rehetra. Dia niakatra nankany Ramota Giliada ny mpanjakan' Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda. Ary hoy ny mpanjakan' Israely tamin'i Josafata, ody olo-kafa aho ka hitsarapaka any anatin'ny ady, fa ianao kosa dia miakanjo ny akanjonao ihany. Dia nody olo-kafa ny mpanjakan' Israely ka nitsarapaka tany anatin'ny ady. Fa ny mpanjakan'i Siria efa nandidiny 20 lahy komandin'ny kalesina na hoe, aza miady na amin'ny kely na amin'ny lehibe afa-tsy amin'ny mpanjakan' Israely ihany. Ary nony nahitan'i Josafata ireo komandin'ny kalesy dia hoy izy, iny mihitsy no mpanjakan' Israely, dia nanatrika hiady taminy ireo, ka dia niantso antso Josafata. Ary rehefa hitan'ireo komandin'ny kalesy fa tsy ny mpanjakan' Israely izy, dia niverina niala taminy ireo. Ary nisy lehilahy anankiray nandefa zana-tsipika kitotoa ka navoan'ny mpanjakan' Israely teo anelanelan'ny fiarovatratrany sy ny eo ambaniny, ka dia hoy izy tamin'ny mpampandehany kalesiny, ao dino ka ento miala eto amin'ny ady aho fa voa. Ary niamafy niady tamin'izany andro izany, ary ny mpanjaka no toanana hitsangana teo amin'ny kalesiny tandrify ny Sirianina, ary dia maty izy no ny efa rivariva ny andro, ary ny ra nandeha avy teo amin'ny efa voa ho ao anatin'ny kalesy. Ary no ny efa ilentika ny masoandro, dia niely eran'ny tobo rehetra izao antsoantso izao hoe, samia mody any an-tanàna ny avy sy any amin'ny tany ny avy. Dia maty ny mpanjaka ka nentina tany Samaria izy, dia nalevina tao. Ary noho ny nosasana teo amparihan'ny Samaria ny kalesiny, dia avy ny elika ny lelaka ny rany raha nandro tao ny vehivavy janga araka ny tenin'i Jehovah. Ary nitantarany aba sisa mbamin'izay rehetra nataony sy ny trano ivory izay nataony, ary ny tanàna rehetra izay naorony, tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan' Israely va izany? Ary Ahaba lasa nodimandry any amin'ny razany, ary Ahazia zanany no nanjaka nandimby azy. Nanjakan'i Josafata tamin'i Joda sy Ahazia tamin'i Israely. Ary Josafata zanak'i Asa vao nanjaka tamin'i Joda tamin'ny taona faefatra nanjakany Ahaba mpanjakan' Israely. 50 taona Josafata fony izy vao nanjaka, ary 50 taona nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Azoba zanaka vavin'ny Sily. Ary nandeha tamin'ny lalana rehetra izay naleny Asa raina izy, ka tsy niala tamin'izany fa nanao izay mahitsy eo imasony Jehovah. Kanefa kosa ny fitoerana avo tsy mba niravana, fa ny olona mbola namony zavatra atao fanatitra sady mbola nandory didikazo manitra teny amin'ny fitoerana avo ihany. Ary Josafata nanao fihavanana tamin'ny mpanjakan' Israely. Ary nitantaran'i Josafata sisa sy ny heriny mba amin'ny adiny tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan' Joda va izany? ary ny sisa amin'ny olona izay nanolo tena hijangajanga ho fanompotsampy dia izay mbola tany tamin'ny andro ny asarainy ny nofongorany hiala amin'ny tany. Ary tsy nisy mpanjaka tany Edoma fa izay, fa olona voatendry no nitondra ny fanjakana. Ary Josafata nanao sambo ny Tarsisy 10 hankany Ofira haka volamena, nefa tsy lasa ireo sambo ireo fa nahavakina tao Ezoan-Gebera. Dia hoy Ahazia zanaky Ahaba tamin'i Josafata: aoka ny vahoakako hiaraka amin'ny vahoakanao any an-tsambo, fa tsy nety Josafata. Ary Josafata lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida rainy izy, ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy. Ary Ahazia zanaky Ahaba vo nanjaka tamin'ny Israely tao Samaria tamin'ny taona 70 nanjakan'i Josafata mpanjakan'i Joda, ary nanjaka 2 tamin'ny Israely izy. Ary nanao izay ratsy ho imason'i Jehovah izy, fa nandeha tamin'ny lalan'ny rainy sy ny reniny, ary tamin'ny lalan'i Jeroboama zanaky Nebata izay nampanotany Israely. Ary nanompo ny bala izy, dia niankohoka teo anatrehany ka nampahatezitra an'i Jehovah Andriamanitra ny Israely tahaka izay rehetra nataony rainy.